Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea să vă salut și așa cum v-am obișnuit, în cadrul acestei emisiuni spirituale vom aduce din Sfânta Scriptură anumite personaje biblice, vom analiza caracterul acestor personaje și vom încerca să descoperim reperele potrivite pentru viața noastră. Astăzi vă propun să luăm în atenție o familie care trăiește o experiență destul de dură. Este prezentată în Sfânta Scriptură, vom încerca să dezbatem și pasajul unde se vorbește despre această familie și vom încerca să descoperim ce avertizări dorește Dumnezeu să ne pună înainte, în așa fel încât viața noastră spirituală și progresul pe care noi îl avem în această viață să fie unul autentic cu voia sa. În această ocazie îl avem invitat pentru dezbaterea acestui subiect pe domnul pastor Daniel Popa. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit.
Trebuie să spun de la bun început și să reamintim ascultătorilor noștri și telespectatorilor noștri faptul că dumneavoastră ați avut o experiență interesantă de viață și chiar v-aș ruga așa preț de un minut sau două să reamintiți celor care ne urmăresc traseul dumneavoastră spiritual, de unde ați plecat și unde ați ajuns și ceea ce faceți astăzi, în câteva cuvinte.
Da. Păi am crescut într-un mediu ortodox, m-am dezvoltat într-un mediu ortodox, ceea ce nu înseamnă că este neapărat rău, însă pe parcursul evoluției mele spirituale, apărând în față, să spun, cuvântul lui Dumnezeu și studiindu-l cu foarte multă atenție, m-am luptat să dau mai multă atenție la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu decât altor surse de, să zicem așa, spirituale, cum ar fi tradiția sau orice altceva. Însă înainte de a mă concentra foarte mult pe ce spune cuvântul lui Dumnezeu, să știți că m-am informat destul de mult, eu n-am avut o experiență din aceea de o zi. Chiar am fost foarte atent la ceea ce fac. Așa că am absolvit Institutul Teologic Ortodox din București.
A slujit ca preot?
Nu am slujit ca preot. Iar la sfârșitul acestui institut... această experiență care, de fapt, a avut încă din copilărie și pe parcursul vieții anumite confluențe cu ceea ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu. Dar momentul acela a fost momentul la sfârșitul anului 3, prin anul 97, schimbarea a fost una radicală.
Am putea spune astăzi că dumneavoastră sunteți de trei ori preot. O dată prin nume, da. Daniel Popa, o dată prin faptul că ați avut înclinația spre a urma Institutul Teologic Ortodox și acum sunteți pastor.
Da.
Pastor în Biserica Adventistă și faceți o anumită slujbă pentru Dumnezeu. Îmi pare bine că v-am astăzi în cadrul acestei misiuni, pentru că subiectul pe care am dorit să-l dezbatem este unul destul de dificil. Pentru mulți comentatori sau teologi, acest pasaj biblic dă serioase bătăi de cap și aș vrea, din respect pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă astăzi, să fac cunoștință cu acest pasaj biblic, să facem cunoștință cu acest pasaj biblic descris în Faptele Apostolilor, capitolul 5. Dați-mi voie să citesc câteva cuvinte. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit aceste cuvinte, a căzut și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis: spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis: Cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul lui Dumnezeu? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăi, au găsit-o moartă, au scos afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Așa cum vă spuneam, este un pasaj destul de complicat, destul de greu. Familia aceasta trece printr-o experiență tragică. Vom încerca să descifrăm astăzi care sunt reperele pentru viața noastră spirituală. Și avem o întrebare de bază în cadrul emisiunii de astăzi, și anume: de ce pe unii care mint astăzi sau manifestă o atitudine de lăcomie sau de mândrie spirituală, Dumnezeu îi tolerează, iar în cazul de studiat astăzi, și anume Anania și Safira, această familie, față de această familie, Dumnezeu nu se arată atât de îngăduitor și tolerant? Anumite comentarii sau întrebări ni le puteți ridica sunând la numărul de telefon 021-269-0808. Puteți intra în legătură directă cu noi, ne spuneți opinia sau întrebarea dumneavoastră și vom încerca să răspundem, sau ne puteți scrie în mediul online pe pagina de Facebook Repere, comentariu sau întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, haideți să pornim, pentru că avem multe de dezbătut astăzi și sperăm să reușim. În primul rând, cine sunt Anania și Safira? Haideți să vorbim câteva lucruri despre această familie.
Anania și Safira sunt doi creștini ai bisericii de început, ai bisericii primare, cu niște nume foarte interesante, dacă ar fi să le dezbatem în contextul acesta. Putem să vorbim despre Anania, care însemna Dumnezeu a binecuvântat, iar despre Anania, Safira este cea frumoasă sau frumoasa. Și nu știu, aceste nume cu conotație iudaică, în contextul acesta sună destul de interesant, pentru că sunt de fapt o contradicție de termeni între ceea ce se petrece vis-a-vis de numele pe care le au.
Acum vom încerca să descoperim dacă cumva, pentru că cunoaștem, pentru un evreu numele semnifica ceva.
Corect.
Și cumva prin numele lui purta pentru toată viața
o amprentă.
Acum, tocmai experiențele trăite de acești doi soți nu se ridică parcă la înălțimea semnificației numelui lor. Și vom încerca să descoperim, a fost problema la ei sau Dumnezeu s-a manifestat că se poate de dur în acea ocazie, și să descifrăm de ce Dumnezeu se poartă în unele momente atât de serios, sau tratează unele păcate cu atâta seriozitate și duritate, iar parcă în alte cazuri este mult mai tolerant.
Da.
Vom încerca să descifrăm astăzi și aspectul de care menționam, dar haideți să descoperim în linii mari de ce credeți că acești oameni au manifestat un eșec în viața lor religioasă. Care a fost motivul principal al căderilor religioase?
Contextul este destul de interesant. Dacă ar fi să ne uităm în Cartea Faptelor Apostolilor, nu putem să ne oprim strict la aceste 11 versete. Ca să avem o imagine mai clară, normal că trebuie să luăm tot ansamblul cărții Faptelor Apostolilor, dar eu aș mai merge cu câteva versete înainte de capitolul 5, la versetul 4, începând cu versetul 32.
Capitolul 4, versetul 32.
Da, de aici ni se oferă un context foarte provocator a ceea ce se întâmpla la început în Biserica Primară. Dați-mi voie să citesc puțin ca să vedem contextul. Spune cuvântul așa: mulțimea celor care crezuseră era o inimă și un suflet, niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți, căci nu era niciunul dintre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, și aici apare fraza aceasta, să te nu le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecare după cum avea nevoie. Iosif, numit apostol, și Barnaba, adică în tâlmăcire fiul mânghierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus bani și i-a pus la picioarele apostolilor. Aici, dacă ne uităm, vedem clar că scriitorul Luca face o comparație. O comparație între contextul de acolo. Vedem aici la începutul versetelor un context general. Despre ce este vorba, de fapt, ca să mergem în contextul acela. Erau foarte mulți iudei care veniseră, aderase la creștinism și din familii iudaice. Ei, familiile respective au început să-i prigonească, iar ei au dus destul de mult lipsă, mai ales de bunuri materiale. Văzând situația respectivă, creștinii care erau mai bogați își vindeau părți din averile lor, îi aduceau la picioarele apostolilor, ca și cei care veneau din aceste familii în care erau prigoniți să nu sufere. Și putem să spunem că totul era de obște, adică era o părtășie extraordinară în această biserică de început. Și aici avem un exemplu foarte interesant, cum ei își vindeau averile lor, dar mai mult decât atât, versetele 36 și 37 ne apropie și mai mult, dându-ne un exemplu pozitiv. Pe acest Barnaba, care își vinde averea lui, dându-o celor care într-adevăr aveau nevoie. Și după aceasta urmează exemplul negativ. Vedeți, în sfera aceea în care biserica a începuse cu avânt, cu putere, cu forță, mai până în momentul acesta o să sesizăm că, și putem să mergem și la Evanghelia după Luca, cartea vorbește despre o umplere. Spune, era umplus de Duhul Sfânt. Și acest Duh Sfânt le aduce lor o forță și o putere, ne aduce Evanghelia până la marginile pământului. Vedem că tema aici este învierea. Iisus a înviat, mai ales că apostolii au mers cu Mântuitorul și îl cunoșteau într-un mod destul de personal. Dintr-o dată, în acea biserică frumoasă în care toate erau de obște, se bucurau unii de alții, fraților nu suportau ca ceilalți să sufere, apare o sciziune teribilă. Apare cineva și spune în contextul acesta, versetul 3, spune cineva umplut de Satana. Da, vedeți, e o diferență radicală. Până aici, biserica este umplută de Duhul Sfânt, avem cinzecime, avem coborârea Duhului Sfânt, Evanghelia care începe să meargă peste tot și dintr-o dată aici avem un alt tip de umplere și aici putem să ne îndreptăm spre întrebarea pe care ne-a spus-o. De ce? De ce s-a întâmplat? Pentru că la începutul bisericii primare, atunci când biserica creștea foarte repede, era destul de periculos ca cei care veneau în biserică să vadă exemple negative. Iar Dumnezeu intervine într-un mod, putem să spunem, brutal. Cu toate că putem să spunem că Dumnezeu este dragoste, dar aici păcatul lor este un păcat direct îndreptat împotriva Duhului Sfânt. Pentru că în dialogul pe care Petru l-are și cu Anania și cu Safira, descoperim că păcatul era împotriva Duhului Sfânt. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este iubire. Dar era un moment destul de interesant. Nu, biserica creștină ar fi suferit foarte mult dacă această filozofie, care putem să o spunem noi, a iubirii de bani, de avere. Și mai este un context pe care nu trebuie să-l uităm. Care este contextul? Domnul Hristos, Mântuitorul Hristos, se înălțase la cer. Înainte să se înalțe la cer, Domnul Hristos l-a spune, mă duc la Tatăl și vedeți că mă întorc la voi. Ucenicii din timpul acela apostolii au dus vestea celor din zona aceea, din Israel și numai, că El va veni foarte repede. Că El va veni foarte repede. Și gândiți-vă dumneavoastră, în contextul acestei așteptări, aici a apărut o criză. Familia aceasta n-a mai crezut în revenire. Este un aspect foarte important. Și ce faci când nu crezi în revenire?
Cu toate speranțele pe care tu le ai.
Speranțele pe care le ai. Gândiți-vă, toți așteptau. Apostolii erau vii acolo. L-au văzut pe Iisus, au mers cu El pe muntele înălțării. Au primit speranța aceasta. Și dintr-o dată, în mijlocul acestei bucurii de nedescris, pentru că această bucurie a reîntoarcerii lui a fost mesajul important al învierii și al întoarcerii lui, a fost mesajul important pe care biserica primară s-a bazat atunci când a mers în toată lumea. Dintr-o dată aici apare o criză teribilă, pentru că este o criză teribilă pe care Dumnezeu în momentul acela nu a îngăduit-o.
Înțeleg. Este vorba de un context general în care oamenii din biserica primară cred în faptul că Iisus Hristos va reveni, pentru că tocmai despre lucrul acesta a făgăduit sau a promis Domnul Hristos.
De aceea avem și euforia de aici. Își vindeau averile. Adică ei nu se mai gândeau la lucrurile materiale. Și să știți că Luca, evanghelistul Luca, scoate în evidență lucrul acesta. Atunci când ai perspectiva unei noi lumi, unei noi împărății, perspectiva aceasta materialistă dispare. Și cum într-o perspectivă în care tu vorbești cu atât de multă putere despre întoarcerea lui Iisus, să apară imaginea aceasta, nu, că noi încă mai ținem aici, o parte din avere o ținem pentru noi, că nu știm, o veni, n-o veni. Din toată vedem că perspectiva revenirii Domnului Hristos este pusă în umbră, sau pe locul 2.
Pastor, dar nu putem risca, dacă ținem cont doar de aspectul acesta al revenirii lui Iisus Hristos, judecata noastră să nu mai fie concentrată și asupra acestor aspecte materiale de pe acest pământ. Nu punem în discuție faptul că ne vom lega de acestea, că vom fi dependenți de ele, că vom face un scop în sine sau un reper pentru viața noastră, dar faptul de a privi tot timpul spre zona aceasta de Dumnezeu, riscăm cumva să renunțăm la toate acele elemente care sunt necesare pentru traiul nostru zilnic.
Nu se pune problema așa. Nu se pune problema așa, într-adevăr. Noi trebuie să muncim pentru cele materiale și este normal. Însă, atenție! Aici, în Cartea Faptelor Apostolilor, descoperim pentru prima dată un termen interesant, eclesia. La sfârșitul versetului, la sfârșitul pasajului pe care l-am citit, versetul 11 din capitolul 5, spune cuvântul: o mare frică a cuprins toată adunarea, toată eclesia. Deci, aici avem, de fapt, ceea ce a vrut Mântuitorul Hristos să întemeieze. Ce? Acea societate, acea grupare, ca să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Ei, în această societate, chiar dacă vedem aici, erau unii neputincioși și ceilalți mai bogați își dădeau averile, asta nu însemna că trebuia să nu mai muncești pentru bunurile materiale. Însă atenție, atenție mare, când intrai în biserică și când îți depuneai votul, adică spuneai bisericii că tu vrei să participi cu toată inima, cu toată ființa ta pentru lucrarea aceea, atunci când făceai lucrul acesta, o făceai înaintea lui Dumnezeu. Dați-mi voie, în timp, mi-am adus aminte, chiar am luat o carte care este tare interesantă, o autoare pe care o merită să fie citită, Cartea Faptelor Apostolilor, scrisă de Ellen White. Vreau să vă citesc doar puțin, pentru că chiar are legătură întrebarea pe care mi-a spus-o cu contextul acela. Legat de biserică și de bunurile tale atunci când te raportezi la biserică. Spune așa: Dumnezeu a rânduit ca vestirea Evangheliei să depindă de strădanile și darurile poporului său, adică de biserică. Adică noi avem o misiune foarte importantă. Darurile de bunăvoie, ca și zecimile, alcătuiau veniturile lucrării Domnului. Dar din mijloacele încredințate omului, Dumnezeu pretinde o anume parte, zecimea. El lasă tuturor libertatea alegerii să dea sau să nu dea mai mult decât aceasta. Și acum vreau să fiți foarte atenți, să fie foarte atenți și cei care ne ascultă. Dar când inima este mișcată de influența Duhului Sfânt și este făcut un vot de a da o anumită sumă, cel care a făcut votul nu mai are niciun drept față de partea aceea pe care el a consacrat-o. Deci, acum putem să înțelegem foarte bine contextul.
Cuvântul este cuvânt, mai ales atunci când este dat înaintea lui Dumnezeu.
Cuvântul este cuvânt. Și când facem un cuvânt înaintea oamenilor, cu toate că, să știți, în contextul acesta lui Anania și Safirei nu le-a cerut nimeni nimic. Ei de bună voie s-au dus să ajute creștinii din timpul acela.
Acum, ținând cont de descrierea pe care dumneavoastră ați făcut-o, aș vrea să ridic o altă întrebare. E păcat să dai doar o parte din ceea ce tu vinzi sau din afacerea pe care tu ai făcut-o, să dai doar o parte și să nu dai totul? Mie mi se pare o atitudine nu sub imperiul efervescenței spirituale care era în biserica primară, ci mă gândesc la faptul că uneori poate că s-a dus în extremă ideea aceasta, dăm totul pentru a fi vestită Evanghelia lui Dumnezeu până la marginile pământului, dar noi nu mai avem cu ce să trăim. Este un păcat atunci când dai doar o parte din lucrurile acestea materiale lui Dumnezeu?
Putem să spunem că în perioada aceea a fost o efervescență și o efervescență adevărată, am putea să spunem și mai mult, de fapt era lucrarea Duhului Sfânt sau efervescența puternică a Duhului Sfânt. Așa că cei mai mulți creștini din timpul acela, să știți că și Anania și Safira, dacă ne uităm în contextul acesta, au fost prinși de această efervescență. Însă, așa cum am spus puțin mai devreme, trecerea timpului le-a luat din această efervescență și s-au gândit că zona aceasta a bisericii nu este o zonă atât de sfântă precum au gândit-o ei la început, atunci când au plecat cu toată puterea să predice această veste că Iisus revine și revine foarte repede. Mulți veneau în momentul acela în biserică. Biserica, văzând lipsurile pe care le aveau cei care veneau, s-a hotărât să-i ajute. Asta făcea parte din conceptul acela de dragoste creștină. Însă, în momentul în când Anania și Safira s-au hotărât să-și dea partea lor de moșie, ei, într-o primă fază a efervescenței, eu cred că au gândit-o sincer. Ne dăm partea noastră, mai ales vedeau nevoile care stă acolo. Însă, pe măsură ce timpul a trecut...
din decizie.
Ei au sesizat ceva în biserică. Au sesizat ceva și spune și autoarea Ellen White în această carte, că cei care își vindeau averile erau mai prețuiți de către ceilalți. Uitați, vedeți că și un lucru bun la un moment dat devine foarte, foarte provocator. Vedeau că cei care își vindeau averile sunt mai văzuți. Văzuți în sensul al că erau, li se adresa mulțumire, adică erau văzuți ca cei care îi salvaseră pe cei care aveau lipsuri, aveau nevoi. Și spune că chestia asta i-a influențat. Și a zis, mă, totuși, preoții au gândit, hai să fim și noi mai văzuți, puțin mai
bine.
Mai bine. Însă, hai, o parte din averea aceasta, hai să o oprim noi, că probabil că s-au gândit prea mult. Adică ce am gândit noi acum cu contextul pe care îl vedem, pentru că erau destul de multe nevoi, și atunci ei s-au hotărât să oprească o părticică, dar votul era ca să o dea toată.
Deci, în primul rând, vorbim
deci
de...
Deci nu i-a obligat nimeni.
Nu i-a obligat nimeni. Vorbim de o călcare a promisiunii pe care i-au făcut-o înaintea lui Dumnezeu. În altă ordine de idei, chiar vroiam să deschidem capitolul acesta. Care au fost păcatele de care ei s-au făcut vinovați înaintea lui Dumnezeu și care a tras asupra lor o pedeapsă atât de drastică din partea lui Dumnezeu? Înțeleg din răspunsurile noastre de până acum că vorbim de o încălcare a promisiunii pe care au făcut-o înaintea lui Dumnezeu, de un egoism, dacă putem spune, pentru că s-au legat mult de aspectul acesta material și au oprit o parte din prețul acelui pământ vândut. Vorbim de lăcomie și, de asemenea, vorbim
de... Lăcomia care duce spre avariție.
Exact. Și, nu în ultimul rând, putem vorbi de o mândrie spirituală, pentru că spuneați dumneavoastră că și-au dorit să fie bine văzuți acolo în biserica
primară.
Și în
contextul acesta de minciună.
Și mai adăugăm în contextul acesta, bineînțeles, și minciuna, pentru că observăm că...
Este cea care stăpânește acum viața lor.
Deci, sunt cel puțin 5 păcate de care acești oameni se fac vinovați înaintea lui Dumnezeu și care, într-adevăr, au atras o pedeapsă. Aceste păcate au atras o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Acum, haideți, pentru că vorbim de contextul acela creștin, de la începutul bisericii primare, dar vreau să extragem acele repere pentru viața noastră. Sunt și astăzi oameni lacomi, sunt și astăzi oameni care mint și uneori ești atât de dat peste cap și bulversat de o atitudine de minciună și duplicitate din partea oamenilor. Sunt oameni care una spun și alta fac, sunt oameni care își doresc să fie pe locul întâi din față, chiar și în cele spirituale. De ce Dumnezeu nu îi mai pedepsește astăzi, așa cum a făcut-o acolo, în acel context?
Să știți că avem precursorii acestui eveniment în Anania și Safira. Avem și, de exemplu, în Vechiul Testament, îl avem pe cel care a cucerit, după ce a fost cucerit Ierihonul, în scapa cu numele lui, a luat mantaua de șinear, toate care erau consacrate pentru distrugere și și-a însușit-o și pentru că poporul Acan. Poporul n-a mai fost binecuvântat, așa că a trebuit să dispară din popor ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea peste poporul acesta. Și mai sunt exemple în cuvântul lui Dumnezeu. Spuneați, ce spuneați legat?
Parcă nu este totul generalizat. Este
în contextul
cazuri
nostru,
specifice.
Știți, mă gândesc așa, cu tare multă provocare. Dacă exemplul acela al celor care, al lui Anania și Safira și al lui Petru și a bisericii, s-ar întâmpla astăzi cu noi, în bisericile noastre, ce părere aveți? Cum ar arăta biserica astăzi?
Cam goală.
Da, sună provocare, însă trebuie să ținem cont de ceva, că păcatul este păcat. Chiar dacă Dumnezeu, să spunem așa, nu mai acționează pentru că nu mai este contextul acela, dar răspunderea o poartă fiecare pentru păcatul lui. Răspunderea este. Dacă judecata nu vine pe moment, să știți că judecata va veni. Spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, plata păcatului este moartea. Domnul i-a spus lui Adam și Eva, dacă vei mânca din pomul acela, vei muri. N-au murit pe moment, însă plata păcatului i-a atins, pentru că la timpul potrivit, după ce au trăit cât au trăit, au murit. Uitați-vă și la noi, viața este destul de scurtă. 70, 60, până, hai să zicem, maxim 100 de ani. Însă după aceea vine moartea și după moarte ne întâlnim cu judecata lui Dumnezeu. Da? Iar faptele pe care le-am făcut pe pământ ne urmează. Pentru că faptele izvoresc din credință, din principiile pe care noi le avem.
Deci înțeleg de aici, din răspunsul dumneavoastră, că sunt momente când Dumnezeu acționează într-un mod direct și clar, având anumite motivații, cum a fost în biserica primară, spuneați că acest gen de gândire și de acțiune ar fi putut să atingă și pe alți creștini și să pur și simplu să devină, dacă vreți, o pandemie.
Un fel de a fi.
Putem
să vorbim de un sindrom. Exact, a fost un sindrom, adică un sindrom, un virus, care în momentul în care apare, nu mai dispare. Deci trebuie să fim foarte atenți la ceea ce s-a întâmplat atunci. Este un context special. Momentul de început a Bisericii lui Dumnezeu pe pământ.
Și mai înțeleg de aici faptul că sunt ocazii în viața unor oameni în care Dumnezeu pur și simplu mai tolerează astfel de lucruri, dar va fi totuși un moment al judecății. Vom vorbi despre un moment al judecății și vom sta înaintea lui Dumnezeu.
Păi judecata este aici. Uitați-vă, pentru biserica de atunci, cei care erau acolo, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, o mare frică a cuprins toată adunarea. Ăla a fost un moment de judecată. Însă, poate că cei care ne ascultă se întreabă și poate dintre cei care ne ascultă sunt cunoscători ai cuvântului. Și mă gândesc așa la o întrebare. Păi ia, uitați-vă în epistole lui Petru, dar nu vedeți acolo că era biserica primară. Câte probleme era acolo, provocări, furturi, minciuni, adultere și altele, da?
Da. Vorbim despre niște oameni care nu sunt perfecți, da. Și acolo unde sunt oameni sunt și probleme.
Ce este interesant? Aici este o biserică, dar vedem biserica. Care biserică este aici, în contextul acesta? Vedem biserica vizibilă. Dar, mai mult decât atât, în contextul acesta trebuie să vedem și biserica invizibilă. Care era biserica invizibilă în contextul acesta de aici? Nu neapărat cea care era mântuită și care, să zicem, biruise lupta cei care trecuseră odihnă. Biserica adevărată invizibilă erau creștinii care trăiau principiile. Vedeți că în biserica vizibilă a lui Dumnezeu nu-ți dai seama care sunt cei adevărați și care sunt cei falși, care sunt cei principiali și care nu sunt cei principiali. Dar în biserica aceea vizibilă există și biserica invizibilă. Și foarte interesant că de obicei cei care sunt invizibili sunt cei care sunt acolo, hotărâți, serioși. De cele mai multe ori nu-i vede nimeni.
Și se țin mai tare de principiile lui Dumnezeu. Avem un apel telefonic, da. Ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea sau comentariul dumneavoastră.
Da, am văzut că se vinde cărți în emisiunea dumneavoastră și aș avea și eu o întrebare. Să e posibil ca din cuvântul lui Dumnezeu să se face o negustorie sau o bișniță?
Da, e posibil ca dumneavoastră să fie rămas cu emisiunea dinaintea emisiunii și a dezbaterii noastre actuale. Dacă doriți mai multe informații, puteți să lăsați...
Dar puteți să răspundem, că nu e nicio problemă.
Puteți să lăsați numărul de telefon, da. în regie și putem da după emisiune mai multe detalii. Dar vă rog, dumneavoastră.
Știți că mai apare și contextul acesta al Simoniei. Știți că este și Simon Magul care a vrut să...
Să facă o afacere,
da. Eu cred că nu este vorba de afacere. Adică o biserică care supraviețuiește, de exemplu, și Biblia aceasta. Eu am plătit bani ca să am o Biblie în mână. Este vorba de materialul din care este făcută, iar materialul costă bani. Asta înseamnă că e nevoie și de o anumită, să zicem, afacere de a nu de a te îmbogăți, ci de a supraviețui ca să poți să duci mai departe trăim pe pământul acesta, duci mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Simonie este când, sau afacerea, despre ce spune
ascultătorul
este atunci când înșeli, atunci când furi, atunci când faci profit, adică profiți efectiv de pe urma cuvântului lui Dumnezeu. Asta da.
Domnule pastor, haideți să continuăm încercând cumva să, de la păcatele acestea, că păcatele descrise în scena aceasta biblică, de care s-au făcut vinovați acești soți, să actualizăm cumva învățătura și să vedem ce avertismente are Dumnezeu pentru noi astăzi. Și vă propun să vorbim despre un anumit aspect. În primul rând, dumneavoastră spuneați că atunci când faci o promisiune înaintea lui Dumnezeu, este bine să te ții de acea promisiune. De asemenea, aminteați și faptul că în fața oamenilor este bine să ții cuvântul. Și astăzi, dacă întâlnim oameni de cuvânt, putem avea încredere în ei. Dar sunt rarități, ce-i drept. Acum aș vrea să vă întreb, de ce în contextul acesta Dumnezeu nu a primit măcar partea pe care aceștia au dat-o? Că până la urmă au dat ceva, ajuta aportul lor, respectiva avere care au adus-o, a însemnat ceva în lucrarea lui Dumnezeu. Haideți să descoperim, nu conta puținul pe care el l-au adus înaintea apostolilor?
Pe Dumnezeu nu-L interesează banii noștri. E foarte simplu. Pe Dumnezeu îl interesează inima noastră. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ale lui Dumnezeu sunt cerurile și al lui Dumnezeu este pământul. De fapt, al lui Dumnezeu suntem noi toți. Așa că nu poate Dumnezeu să apeleze la inima unui mare bogătaș de pe fața pământului să ia toată resursa? Însă, nu. Dumnezeu vrea ca atunci când venim la El să venim cu toată inima noastră. Și atunci când venim cu inima noastră, să știți că în sinceritatea noastră îi dăruim lui Dumnezeu și partea noastră de bogăție. Îi dăruim lui Dumnezeu și resursele noastre. Nu mai spunem că ceea ce este al nostru este al nostru. De exemplu, a zecea parte este a lui fără nicio discuție, dar în afară de ceea ce este a zecea parte, îi dăruim din viața noastră, îi dăruim din timpul nostru. Și asta unde duce, de fapt, în realitate? Asta arată ce este unde? În inima noastră. De fapt, pe Dumnezeu asta l-a interesant. Inima lui Anania și a Safirei era împărțită, iar Dumnezeu, în contextul creștinismului, acela de început, și nu numai acelui de început, ci și al nostru, nu dorește inimi împărțite, ci dorește inimi în totalitate consacrate Lui. De fapt, la provocarea pe care mi-ați adresat-o mie și probabil că și ascultătorilor, aceasta este lipsa creștinismului. Inima împărțită. Pentru că dacă n-ar mai fi inima împărțită, n-ar mai ajunge creștinismul în Europa la minus 50% și un creștinism care să sufere. Și creștinismul ar fi o forță de neînvins. Ar fi o forță care ar cuceri în cel mai scurt timp pământul acesta. Însă atunci când inima este împărțită și când cei care sunt necredincioși văd credincioși cu inima împărțită, atunci creștinismul are de suferit.
Considerați că acesta este argumentul sau motivul pentru care Dumnezeu cere totul?
Absolut.
Sau nimic?
Absolut. La Dumnezeu nu sunt jumătăți de măsură. Știți ce spune Dumnezeu în cuvântul Său în porunci? Este un fel, așa, omenesc de a explica, ca să înțelegem noi. Eu sunt un Dumnezeu gelos. Și asta spune că vrea toată inima noastră. Asta nu înseamnă că Dumnezeu este egoist. Nu, de fapt, ceea ce suntem noi ar trebui să fie al lui Dumnezeu cu totul, dar noi de fapt, în realitate, nu înțelegem ce înseamnă realitatea aceasta a prezenței lui Dumnezeu continuu în viața noastră. În Hristos o vedem. Uitați-vă, cea mai frumoasă imagine, cea mai perfectă imagine. Și chiar a spus-o Mântuitorul, eu și Tatăl,
una suntem.
N-a apărut nicio sciziune. Mântuitorul s-a prezentat în lumea aceasta ca fiind chipul lui Dumnezeu, să ne arate nouă cum trebuie să ne comportăm aici pe pământ. Biserica era chipul lui Dumnezeu. Biserica aceasta era chipul lui Hristos. Și într-o dată, chipul lui Hristos este sluțit. Cum priveau ceilalți? Cum arăta biserica în contextul acela? Și cum, sincer, cum arată biserica astăzi în contextul nostru? Și eu cred că fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm. E și o cercetare foarte serioasă. Știți, uitați-vă dumneavoastră, sunt în Biblie păcate vizibile. pe alea poți să le judeci foarte ușor. Dar sunt și păcate invizibile. Da? Ce facem cu acele invizibile? Care se cuibăresc în mintea noastră și în uitați cum spunea și cuvântul lui Dumnezeu, inima noastră. Știți că în Antichitate se considera că inima este sediul tuturor sentimentelor. Și uitați-vă că inima aceasta poate să fie dată altuia sau altuia. Tot Luca spune despre Iuda. Satana a luat în stăpânire. Aici, interesant, Satana spune a umplut inima lui Anania. Aici vedem că noi avem de luptat cu niște forțe spirituale, supranaturale.
V-aș propune să atingem în discuția noastră cele trei mari păcate de care aceștia s-au făcut vinovați. Bineînțeles, sunt și altele, dar
da.
Aș dori să vorbim puțin despre, pentru că a venit contextul de această mândrie spirituală. Când poți să-ți dai seama că ești un om mândru, mai ales în aspectele acestea care țin de Dumnezeu, de biserică, de forma ta de închinare, când știi că ești un om mândru?
Este interesant că dacă ești mândru, de obicei cam nu-ți dai seama. Dacă ești mândru, de obicei nu-ți dai seama. Îți dai seama de mândrie spirituală, să zic, în momentul în care Duhul lui Dumnezeu te mustră și îți arată într-adevăr că ești mândru. Iar aici avem remediu. Avem pocăința, adică dacă Duhul lui Dumnezeu încă lucrează în inima noastră, că aici este de fapt provocarea, vedeți, aici nu mai era Duhul lui Dumnezeu. Și aici apare păcatul acela, apropo de despre la întrebarea pe care a spus-o, care se numește păcatul împotriva Duhului Sfânt. Iar păcatul împotriva Duhului Sfânt în context biblic este păcatul de neiertat. De fapt, ce înseamnă păcatul împotriva Duhului Sfânt? Este atunci când Dumnezeu apelează la inima ta, iar tu îl respingi. Și se pare, și sigur, că asta s-a întâmplat în viața lui Anania și a Safirii. Păcatul a înfrânt capacitatea spirituală a lor, încât în momentul în care, cu toate că erau în biserică și vedeau atât de multe fapte de binefacere și de lucruri frumoase care se petreceau la început în biserică, ei n-au mai fost atinși. Este ciudat să vezi a tot puternicia lui Dumnezeu. Spune că prin mâinile apostolilor se făceau fapte vrednice de
slavă, la
adresa lui Dumnezeu. Oamenii erau vindecați. Mai mult decât atât, oameni care se întorceau de la slujirea satanei, oamenii erau schimbați, schimbarea inimii. Și să trăiești în contextul acela când oamenii veneau cu miile, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că după predica lui Petru veneau mii, peste 5.000, altădată peste 3.000. Adică, nu mai ai timp decât să spui slavă ție, Doamne, că ce se petrece, de fapt, este lucrarea ta.
Da, într-adevăr, este un păcat destul de serios acesta al mândriei spirituale și uneori, când te vezi în centrul atenției, să-ți dai seama că tu ești important, este, de fapt, începutul căderii, așa spune și Sfânta Scriptură. Da. Un alt aspect de care aș vrea să discutăm în minutele următoare și este un păcat de care această familie se face vinovată, este păcatul lăcomiei. Sub ce aspecte se manifestă și astăzi lăcomia? Și cumva ca întrebarea precedentă, aș vrea să descifrăm când îți poți da seama că suferi de acest păcat, că ești lacom.
Eu cred că este de fapt o neînțelegere a realității în care trăiești. Știți când suferi de lăcomie? De fapt, când te depărtezi de Dumnezeu și nu mai consideri pe Dumnezeu dătătorul tuturor binecuvântărilor tale. De ce? Pentru că atunci când tu te supui lui Dumnezeu, chiar dacă, să zicem, într-o ocazie, ți-ai luat de la gura ta și ai oferit celui care are nevoie, tu trebuie să știi ceva. Că dacă eu am dat, Dumnezeu are grijă și Dumnezeu mă va binecuvânta, nu mă va lăsa. Adică, vedeți, lăcomia te duce față în față cu Dumnezeu și cu adevărata realitate a lui Dumnezeu în viața ta. Depind eu 100% de Dumnezeu? Iar lăcomia îmi spune mie, este un semn mare de întrebare, că atunci când aceasta apare, relația cu Dumnezeu începe să fie șubredă sau duce lipsă. Acum trebuie să fim conștienți că trăim aici pe pământ. Într-adevăr, cum am spus puțin mai devreme, muncim, este normal să muncim pentru bunurile noastre, dar când ne gândim că noi prin creațiune, prin faptul că am fost creați. Nu suntem ai noștri, suntem al lui Dumnezeu. Suntem, am putea să spun, cu împrumut. Dumnezeu ne-a creat și Dumnezeu vrea să ne întoarcem la El, vrea să ne raportăm corect la El. Atunci când se produc sciziunile acestea sau ruperea aceasta de Dumnezeu, apar tot soiul de păcate. Și printre care apare și lăcomia. Este un mod de a mă raporta incorrect la binecuvântările lui Dumnezeu. La felul frumos în care Dumnezeu vrea să-mi ofere bunătatea Lui și material.
Pur și simplu nu mai sunt conectat direct la Dumnezeu, nu mai depind de Dumnezeu, ci pur și simplu încerc să găsesc eu căi de a rezolva problemele și, bineînțeles, de a avea anumite avantaje materiale. Este interesantă modalitatea aceasta pe care o folosește cel rău de a ne distruge relația cu Dumnezeu. Pur și simplu de la dependența de Dumnezeu să ne facă dependenți de lucrurile materiale. Și odată ce suntem dependenți, nu trăim altceva decât experiența lăcomiei.
Vedeți, în contextul bisericii, că aici este marea durere. Trăiești în biserică, îl lauzi pe Dumnezeu, îi cânți lui Dumnezeu, te rogi lui Dumnezeu, dar de fapt este o întoarcere cu fața de la Dumnezeu spre tine. Este una dintre cele mai mari amăgiri pe care a cunoscut-o Universul, pentru că această amăgire a plecat de acolo de sus, din mintea lui Lucifer, și această amăgire, la un moment dat, coboară și în mintea noastră, a celor care, să zicem, nu suntem ancorați 100% în Dumnezeu. Deci ce vrea să ne spună nouă, de fapt, în esență, pasajul acesta? Că noi trebuie să fim foarte atenți. Aici vedem o dimensiune materială, dar în spatele dimensiunii materiale vedem o altă dimensiune, dimensiunea spirituală, că noi ducem o luptă extraordinară. Iar Satana, cu toate mijloacele de care dă el, este în stare, vrea să ne doboare de pe calea aceasta către împărăția lui Dumnezeu, pe care o câștigăm aici, prin biserica luptătoare, dar vom ajunge acolo în ceruri să ne numim biserica biruitoare. Dar biserica biruitoare poate să fie și aici într-un mod nevăzut de către cei mai mulți.
Domnule pastor, ținând cont de raportul biblic, îmi dau seama de un anumit aspect. Cei doi nu erau împreună în momentul judecății.
Da, este un aspect foarte interesant.
Acum, dacă n-ar fi existat acea înțelegere între ei în direcția minciunii, cu atât ați vândut moșoara, Anania spune cu atât. Nevasta lui, când este interogată, de asemenea susține aceeași minciună. Dacă ea ar fi spus adevărul, cu siguranță că nu ar fi avut parte
s-ar
de
fi schimbat ceva
judecata de care a avut parte în final. Acum aș vrea să vorbim puțin și despre păcatul acesta destul de serios și grav, care macină astăzi viața multor oameni, și anume minciuna. O vedem prezentă în toate aspectele ei în lumea aceasta. Cum putem să fim oameni ai adevărului și nu ai minciunii? Se poate? Sau?
Da, răspunsul e să rămânem în Dumnezeu, să rămânem la cuvânt, să rămânem la acea, știți, relație simplă și frumoasă pe care o avem cu Dumnezeu. Doar așa. Și mai mult decât atât, vedeți, aici este vorba de un soț și o soție. Asta merită un subiect de familie. Soțul și soția să fie păzitorul celuilalt. Pentru că dacă ei erau amândoi credincioși, erau, cel puțin unul era mai credincios decât celălalt, cu siguranță nu se ajungea la situația la care s-a ajuns. Avem aici trei ceasuri, a venit și, știți, o vorbă în popor. Cele trei ceasuri rele. Iată că sunt cele trei ceasuri rele care, într-adevăr, se împlinesc, dar nu se împlinesc pentru că sunt așa trei ceasuri rele, ca așa cum spune lumea, ci că sunt ceasuri în care tu nu știi să te pocăiești. Nu vi se pare interesant? Vii la biserică să primești viața și tu fii cu gândul morții. Vii la biserică să primești binecuvântarea lui Dumnezeu, dar de fapt tu nu vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, ci tu vrei moartea. Vii spunând că îl slujești pe Dumnezeu, dar de fapt îl slujești altcuiva.
Și asta atâta timp cât hrănești pur și simplu păcate în viața
ta. Apropo de ce a spus, să știți că mai sunt, vreau să scot în evidență două comentarii pe care le mai spun alți teologi, că de fapt contextul acesta din Fapte ar duce undeva spre perechea primordială, spre Adam și Eva, acum că și acolo cea care l-a provocat pe Adam să cadă ar fi fost Eva, soția, și că și aici se repetă într-un fel a doua cădere, adică prima cădere a fost atunci și aici este cea de-a doua cădere. Una dintre variante am spus-o, contextul bisericii primare, și cea de-a treia variantă, care reiese de aici, din faptul acesta, că este ciudat cum a reacționat biserica după moartea lui Anania. Anania moare pentru că păcătuiește, dar din momentul acela nimeni nu acționează pe o care sau alta să se ducă să o avertizeze pe Safira. Păi, și din cauza aceasta, sunt unii comentatori care spun că pasajul acesta n-ar fi real și că ar fi un pasaj nu ad literam, ci unul spiritual, și că, de fapt, moartea Ananiei și Safirei ar fi, de fapt, o excludere din contextul bisericii primare. Realitatea nu. Deci Luca este, știți cum este Luca? Adică ar fi destul de ciudat să apreciezi textul așa, pentru că Luca este un căutător. Luca este un fin observator. Luca este scrupulos în ceea ce spune. Iar contextul, chiar dacă este dur, că de fapt cu asta nu se împacă creștinismul. Putea un Dumnezeu sau o biserică care puțin mai devreme vorbește despre plinătatea Duhului Sfânt, în Luca, iarăși, Luca, mi-am trecut eu puțin aici, vorbește despre dacă cineva te iartă, îți greșește, tu imediat să-l ierți. Adică asta este biserica aceea. Datoria noastră este să ridicăm toate semnele de întrebare și toate provocările care vin, ca și context. Însă, realitatea este clară, este scrisă de Luca, este o realitate crudă, dar este o realitate a păcatului. Aici, de fapt, trebuie să ajungi.
Și este chiar un avertisment pentru cei care citesc astăzi Cartea
Sfântă. Un avertisment pentru cei care vor să se joace cu lucrurile spirituale.
De fapt, nu e de joacă.
Nu este de joacă. Nu este de joacă. Avem un context interesant în Vechiul Testament, când în toiul unei petreceri, se găsește textul în Daniel 5, la un moment dat când s-au adus vasele de la templu să se distreze, să închine, era o vorba de închinare acolo, atunci apare o mână care scrie pe perete: cu lucrurile lui Dumnezeu nu poți să te joci. Atunci când te predai lui Dumnezeu și spui: Doamne, inima mea, aici e partea frumoasă, inima mea este a ta, cum poți să te comporți după aceea ca și când tu de fapt ai și tu partea ta acolo și nu e toată a lui Dumnezeu? Este o întoarcere la ceea ce ai trăit. Trăiești într-o minciună, este o falsitate.
Avem și câteva comentarii care au apărut pe pagina de Facebook Repere, câteva puncte de vedere, mă grăbesc să le transmit. Comorile mari sau mici de pe acest pământ ne sunt de prisos, toate se duc. Dumnezeu ne cere loialitate, sinceritate, ascultare, încredere. În schimbul acestora primim de la El, pe lângă multe altele, și înțelepciune. O înțelepciune ce prețuiește mai mult decât mărgăritarele. La Dumnezeu nu putem ajunge decât printr-o inimă curată, ce spuneați dumneavoastră mai devreme. În oricare alt mod eșuăm și pierdem mântuirea. Uh-huh. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră, spunea Domnul. La Dumnezeu nu putem ajunge decât printr-un cuget curat și o inimă sinceră. În oricare alt mod eșuăm și pierdem mântuirea. Și de asemenea avem și un cuvânt de apreciere față de emisiunea pe care noi o dezbatem astăzi, și cineva chiar recomandă emisiunea Repere pentru că este una dintre cele mai bune. Ea ne trimite către cel mai puternic reper, și anume Sfânta Scriptură.
Vreau să fac și o apreciere. Apropo de subiectul pe care l-am discutat astăzi, știu că în ultimul timp a circulat pe internet o imagine a Speranței TV, că acolo, domnule, așa de frumos vorbesc cu oamenii aceia. M-aș bucura ca cei care participă la... sau mă gândesc că a fost cineva care a scris, dar cei care au jucat rolul acela de frumusețea, eu cred că a făcut o publicitate bună Speranței, să urmărească o emisiune Repere și să vadă ceea ce am citit noi astăzi și am studiat noi astăzi. Și cred că s-ar mai gândi înainte de a...
Efectul bănuiesc ar fi ceea ce spune versetul 11. Eu o mare frică a cuprins toată adunarea.
Cred că ar cuprinde toată echipa aceea o mare frică și s-ar pocăi cât mai repede. Însă vedeți că lumea din societatea noastră nu este interesată de Dumnezeu și trăiesc într-o sferă atât de... Adică Noi spunem aceste cuvinte frumos, dar ele sunt foarte dure în realitate. Sunt foarte dure.
Acum, în finalul emisiunii, aș dori să răspundem la întrebarea aceasta și se leagă de ce amintează dumneavoastră acum.
Da.
De ce în unele cazuri Dumnezeu mai acordă șanse? Și există exemple în Sfânta Scriptură, iar în altele este destul de drastic, destul de categoric în pedepsirea oamenilor. Și vedem cazul acesta menționat aici în Fapte, capitolul 5, este cazul și lui Uza, care atinge chivotul lui Dumnezeu și pur și simplu moare pe loc. Este Dumnezeu prea aspru? Nu putea, cel puțin în cazul pe care noi îl dezbatem astăzi, să dea măcar un avertisment? Știți, poliția când te oprește, dacă îți dă un avertisment, te simți bine și încerci să te mai redresezi în comportament.
Avertismentele au fost date. Au văzut tot ce s-a petrecut în biserică. Felul minunat în care Dumnezeu acționa. A văzut cu Dumnezeu a binecuvântat ca pe cei ca pe Barnaba, care își duceau averile. Au văzut toate minunile de acolo. Adică ei nu erau în necunoștință de cauză cu ce făceau apostolii, cu ce se petrecea prin lucrarea bisericii primare. Au fost avertizați. E greșit să gândim că n-a fost avertizați. Au fost avertizați.
Credeți cumva, prin întrebarea pe care o pune Petru, cu atât ați vândut moșoara, să fie, dacă vreți, un ultim apel pe care îl face Dumnezeu la corectitudine?
Putem să spunem că era un ultim apel, așa cum a fost și la inima lui Iuda. Și la inima lui Iuda. Și Iuda, în seara cinei cele de taină, avea posibilitatea să se întoarcă, dar nu s-a întors. Pentru că el se hotărâse în inima lui să nu-l urmeze până la capăt pe Mântuitorul. La fel s-a întâmplat și cu cei de aici. Uitați-vă ce. Cum virusul acesta al păcatului a pus atât de mult stăpânire încât l-au lepădat pe Hristos în mijlocul bisericii lui Hristos. Și aici putem să vorbim despre alegerile noastre care sunt binecuvântate sau nu sunt binecuvântate de Dumnezeu. Aici mare atenție. Alegerile noastre sunt binecuvântate sau nu sunt binecuvântate de Dumnezeu. Clar.
Un ultim aspect și anume, dacă cumva Dumnezeu este nedrept, pentru că astăzi nu mai acționează în același fel ca în trecut, și dacă ar fi bine să se manifeste Dumnezeu astăzi așa cum s-a manifestat în cadrul acela, în așa fel încât păcatul să fie stârpit din fașă. Cum vedeți lucrurile?
Eu cred că nu mai este posibil acum. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a oferit liberul arbitru. Până la urmă, fiecare alege ce vrea. Suntem într-o perioadă în care putem să alegem, însă așa cum am spus puțin mai devreme, de alegerile noastre vor depinde veșnicia sau pierderea veșniciei. Așa că suntem într-o perioadă de har, suntem într-o perioadă de alegeri, suntem într-o perioadă de cercetare, de credință, de cunoașterea lui Dumnezeu. Dar dacă noi ne vom juca cu toate aceste beneficii și binecuvântări pe care ni le-a dat Dumnezeu, adică ce este mai frumos decât să fii mântuit? Ce este mai frumos decât să stai lângă Hristos? Cu toate provocările care sunt. Nimic nu este mai frumos. Cel mai frumos lucru este să știi, Doamne, îți dau inima mea. Vreau ca astăzi inima mea să fie plină de Duhul Tău, nu de Duhul celui rău. Da. Observați aici ce s-a întâmplat în momentul în care biserica a văzut...
O mare frică a cuprins toată adunarea.
E interesantă frica aceasta. Putem să spunem că o frică, o sfințenie care a cuprins, cu toate că e și o frică de moarte, ar trebui să ne gândim, fiecare zi să ne gândim că la un moment dat va veni moartea și că ar trebui să ne cuprindă frica aceasta sfântă. Oare eu sunt pregătit sau nu sunt pregătit? Inima mea este 100% a lui Dumnezeu sau nu este 100% a lui Dumnezeu?
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru aceste apeluri și, bineînțeles, pentru aceste răspunsuri date în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată înțelegem că Dumnezeu cere multe de la noi, iar prin pasajul pe care l-am dezbătut astăzi și, bineînțeles, prin analiza pe care am făcut-o a vieții lui Anania și Safira, ne dăm seama că Dumnezeu, cu Dumnezeu nu ne putem juca. Dumnezeu este serios în ceea ce face față de noi. Și apelul pe care îl face către noi este de a manifesta seriozitatea și, bineînțeles, o credință deplină în el. Sunt Adrian Andrei, vă doresc aceste lucruri să le experimentați din plin. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare și până atunci să aveți parte de numai bine.